Demak, Belarusda Aleksandr Lukashenko 4-chi bor 5 yillik muddatga prezident etib saylandi. Muxolifat va g'arb hukumatlari, jumladan Qo'shma Shtatlar saylovni adolatsiz deya qoralamoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari jarayonni kuzatgan va ushbu xulosani tasdiqlamoqda. Aleksandr Lukashenko xorijdan yog'ilib kelayotgan tanqidlarga ichki ishlarimizga aralashmang. Saylov o'tdi va salom deya javob beryapti. Belarus saylov komissiyasiga ko'ra aholining 80% unga ovoz bergan. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
За Лукашенко Александр Григорьевич проголосовало 5,122,000.
Барак Обама ma'muriyati Belarusdagi saylov natijalari va jarayondan so'ng muxolifat namoyishlarining bostirilganini keskin qoralamoqda. Hibsga olinganlar orasida prezidentlikka nomzodlar ham bor. Yevropa Ittifoqi esa 4 milliard dollarlik kredit berish rejasidan qaytdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri ta'biricha, prezident Lukashenko Belarusni Yevropada yakkalatib qo'ymoqda. Tahlilchilar nazarida Lukashenkoning parvoyi palak. Bunday taktika so'nggi 16 yil davomida samarasini bergan deydi Moskvalik tahlilchi Aleksey Malashenko.
To my opinion, I think that Lukashenko will stay for
Lukashenko ahmoq emas. Nazarimda u mamlakatni hali uzoq boshqaradi, deydi u. Malashenkoning fikricha, tanqidlar bo'roni hovuridan tushgach, Lukashenko muxolifatning ayrim vakillari bilan uchrashib, o'zini liberal qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Minskdagi namoyishlarning to'qmoqlar bilan tarqatilgani haqidagi video tasvirlarning internetga qo'yilishi sabab, deydi ba'zi kuzatuvchilar, xalqaro tanqid hali beri susaymaydi. Saylovlarda nomzodini qo'ygan muxolifatning 9 vakilidan 7 nafari hibsga olingan. Barchasiga ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish aybi qo'yilgan. Buning uchun qonunda 15 yilgacha qamoq jazosi belgilangan. Ustiga ustak nomzodlarning 5 nafari militsiya tomonidan kaltaklangan. Lukashenkoning asosiy raqibi Andrey Sannikovning oyog'i singan, boshi lat yegan. Vladimir Niklayev esa behush holda kasalxonaga yetkazilgan. Prezident Lukashenko raqiblarini va namoyishchilarni televideniye orqali tanqid qildi.
Это бандитизм, вандалы и погромщики потеряли человеческое лицо.
Bu axir g'ird bezorilik, banditlik-ku, insof degan narsa bormi o'zi ularda, deydi u. Belaruslik faol Natalya Kalyadaning aytishicha, Yevropalik demokratik faollar Yevropa Ittifoqidan Belarus rahbariyatiga yana sanksiya qo'yishni talab qilmoqchi. Sanksiyalar bo'lmasa, dedi Kalyada, Lukashenko erkinlik evaziga sanksiyalarni bekor qilishni emas, Yevropadan iqtisodiy yordam talab qiladi.
This is the way how Lukashenko works. He puts
Bu Lukashenkoning usuli. Oldin odamlarni qamoqqa tashlab, so'ng ularning ozodligi uchun kreditlar so'raydi, deydi faol. Natalya Kalyada ham namoyishga chiqib hibsga olingan edi, biroq keyinchalik qo'yib yuborilgan. Fursatni boy bermay, mamlakatni seshanba kuni tark etishga majbur bo'ldi. Qamoqda demokratik faollarning yangi avlodi bilan tanishib, namoyishlar hali beri to'xtamasligiga amin bo'ldim, deydi u.
People will dare to protest and it was absolutely obvious in Minsk now.
Odamlar befarq emas ekan. Men bilan qamoqda o'tirganlarning 90% namoyishga birinchi marta chiqishi. Hammasi bunday hayotdan to'ydik, deydi. Rossiyaning Belarusga moliyaviy yordami qisqarar va saylovlar davlat g'aznasiga qimmatga tushar ekan, tahlilchilar nazarida rasmiy Minsk kelasi oylarda iqtisodiy qiyinchiliklar bilan yuzlashadi. Erkin saylovlar uchun targ'ib qilgan tashkilot vakili Vasiliy Uxalyorning aytishicha, Belarusda siyosiy muhit o'zgarmoqda. Omma Lukashenko ularni laqillatgan degan fikrda. Bahorda bundanda kattaroq norozilik aksiyalariga guvoh bo'lamiz, deydi u. Irlandiyalik siyosatshunos Donal O'Brien sobiq sovet davlatlarida avtoritar rejimlarni qulatgan rangli inqiloblarni o'rganadi.
Events that might happen of course is an overthrow. I mean that's happened in other post-Soviet countries.
Belarusda davlat to'ntarishining isi kelyapti. Boshqa respublikalarda bo'lgan hol, ammo nazarimda bu mamlakatda Gruziya yoki Qirg'izistonda bo'lgani kabi xalq g'alayoni uchun sharoit yo'q, deydi mutaxassis. Uning aytishicha, Belarus iqtisodiyotining katta qismi hali ham davlat qo'lida. Bu esa prezidentga 9,5 million aholini boshqarishga katta qudrat bag'ishlaydi. Aholining 70% davlat sektorida band. Namoyishga chiqqan talabalar universitetdan haydaladi va odatda armiyaga chaqiriladi, deydi Obichain. Yevropa va AQSh Belarusga bosim qo'yayotgan bir paytda, deydi tahlilchilar, ko'p narsa Rossiyaning pozitsiyasiga bog'liq. Bir yil davom etgan tortishuvlardan so'ng rasmiy Minsk Kreml bilan munosabatlarni yaxshilashga intilmoqda. Shu hafta parlament Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida umumiy iqtisodiy zona yaratishga qaratilgan bitimni ma'qullagan. Tahlilchi Dona Kobichenning aytishicha, Rossiya Belarusning demokratik davlat bo'lishini unchalik xohlamaydi. Chunki Rossiya nazarida, deydi mutaxassis, demokratiyani bashorat qilib bo'lmaydi. Axir Belarus shu tariqa NATOga qo'shilishi ham hech gap emas, deydi Obichain. Uning aytishicha, Kreml sobiq Sovet respublikalarining turli xil fe'lli rahbarlari bilan aloqa qilishni o'rganib olgan.
However, there's no obvious choice of an alternative to Lukashenko, and the Russians generally...
Gap yana shundaki, deydi u. Lukashenkaga muqobil liderning o'zi yo'q hozircha. Rossiya odatda sinovdan o'tgan, eski apparatchiklar bilan ishlashni afzal ko'radi. Yangi odamlardan nimani kutishni bilmaysan kishi, deydi Obichain. Human Rights Watch tashkilotining Rossiyadagi bo'limi mudirasi Anna Sivartyanning aytishicha, ustiga ustak Rossiyada saylovlar yaqinlashmoqda. Belarusdagi o'zgarishlar Rossiyaga ham ta'sir qilishi mumkin. Shu sabab Belarusda hali beri o'zgarishlarni ko'rmaymiz, deydi u. Mutaxassislar nazarida ayrim respublikalarda sovet tizimida toblangan rahbarlar hamon hokimiyat tepasida ekan, 56 yoshli Lukashenko Belarusni hali uzoq boshqarishiga shubha yo'q. Odil Rozaliyev, Washington.